markana kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista. Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariya nalana socodsiinaya.
hay-adaha iyo shaqaalaha gargaarka ayaa ka walaacsan in dowladaha deeqda bixiya ay kasoo wada jawaabi waayaan codsiga ay dhowaan jeediyeen ee ay ku dalbanayeen inay u baahan yihiin adduun dhan 2 bilyan iyo 600 milyan oo dollar oo wax lagaga qabto xaaladda bani aadminimo ee soomaaliya sannadkan 2023. hay-adaha ayaa sheegay in dhaqaalahan lagu gargaari doono dadan 7 milyan iyo 600 kun oo qof oo soomaaliya ku sugan. Waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dadan 8 milyan iyo 250 kun oo qof oo soomaali ah oo u dhiganta ku dhowaad kala bar dadka soomaalida ah ay u baahan yihiin gurmo degdeg ah oo nafadbaadina, waxayna ka digeen in macluul ay suurtagal tahay. Laakiin marka la eego baaqankii ka horreeyay qaramada midoobay iyo heedaha caalamkuba, waxay sheegeen inay baahidu sii kordhayso, iyadoo dhinaca kalena kuwa deeqaha bixiya ay muujinayaan in sannadkan ay deequhu intii hore ka yaraan doonaan. Tusaale ahaan, waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in codsigii sannadkii 2022 uu ku bilowday lacag ka badan 1 bilyan iyo 400 milyan oo dollar oo bartilmaameedsanaysa in wax loogu qabto 5 milyan iyo 500 kun oo qof oo soomaali ah. hase yeeshee, markii la gaaray bishii Oktoobar, baahidu way badatay, waxaana dib u eegis lagu sameeyey lacagihii la codsaday, waxaana la gaarsiiyey lacag ka badan 2 bilyan iyo 200 milyan oo dollar si wax loogu qabto dadan 7 milyan iyo 600 kun oo qof oo soomaali ah. balse hay-adaha gargaarku waxay sheegeen inay lacagtaasi soo gaartay 67%. sannadkii ka horreeyay ee 2021-kana dhaqaalaha ay hay-adaha gargaarku codsadeen waxa uu ahaa lacag ka badan 1 bilyan oo dollar, waxaana la helay 78%, taasi oo muujinaysa inuu sannadkii hore hoos u dhac ku yimid lacagaha laga heliya deeq-bixiyeyaasha. sannadkan hay-adaha gargaarku waxay filanayaan inay lacagtu intaas kasii hoos marto. afiyeenu hadda xafiiska isku dubaridka gargaarka bani aadminimo ee soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in dowladda maraykanka oo bixisay deeqda ugu badan sannadkii 2022-ka, taasi oo ahayd 1 bilyan iyo 300 milyan oo dollar una dhiganta 56% deeqaha la bixiyey oo dhan, in xilligan dowladda maraykanku ay afka ku dhufatay inaysan bixin karin heer la mid ah gargaarkii sannadkii hore, waxayna ugu baaqeen dalalka kale ee deeqda bixiya inay dadaal dheeri ah sameeyaan. walaaca hay-adaha gargaarka waxay ka muuqatay hadal ay dabayaaqadii bishii hore jeedisay safiirka dowladda maraykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo hadlaysa iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Linda Thomas Greenfield oo ka hadlaysa kaalmada maraykanka waxay sheegtay,
famine is the ultimate failure of the international community. In a world abundant with food, entire communities should never ever have to starve to death.
macluusha waa guuldarrada ugu weyn ee beesha caalamka. duni cuntadu ka buuxdo bulshooyin dhan waa inaysan gaajo u dhiman. ma aqbali karno guuldarradaas. markii saadaasha ugu horreysa laga bixiyey macluusha Soomaaliya, Maraykanku tallaabo ayuu qaaday. tan iyo sanad miisaaniyeedka 2022-ka, waxaan Geeska Afrika siinay gargaar dhan 2 bilyan iyo 500 milyan oo dollar. lacagtaas 1 bilyan iyo 300 milyan oo dollar waxay toos ugu baxday Soomaaliya. deeqdan bixinay sanadkii hore waxay in ka badan 80% ka ahayd howlaha degdega ah ee hay-adda cuntada adduunka ee WFP ee Geeska Afrika. taasi waxay 4 jeer ka badnayd marka la isku wada daro dhammaan waxa ay bixiyeen dowladaha kale. gargaarkaas waxa uu cunto, biyo iyo hoyba u fidiyey dadka Soomaaliyeed.
Leaders here in Somalia have recognized the threat of famine and asked for help.
hogaamiyaasha Soomaaliya waxay aqoonsadeen halista macluusha waxayna codsanayaan gacan aan u wada shaqayno si xirfadaysan. dhammaan mashaariicda bixiya gargaarka bani aadminimo iyo kuwa horumarinta aan ka jawaabno dalabkaas.
Now all it takes is for more countries to step up and help the people of Somalia in their time of need.
waxa loo baahan yahay ayaa ah in ay wadamada kale kordhiyaan gacanta ay ka siinayaan dadka Soomaaliyeed waqtigan ay baahan yihiin. waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka aynu muujinno hami aan soo afjarno macluusha, wadajirna aan u qabanno.
dhinaca kalena, sargaal u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay taageerada Maraykanku uu siiyey Soomaaliya sannadkii hore. sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay in dowladda Mareykanku ay dhaqaalaha ugu badan siisay gargaarka bani'aadminimo ee Soomaaliya tan iyo bilowgii sanadkii hore. dhaqaalahaasi oo isu geyn dhan $1.3 billion. waxaana uu sheegay sargaalkaasi inay deeqdaasi u dhiganto ilaa 3.2 dhammaan lacagaha gargaarka bani'aadminimo ee Soomaaliya la siiyey ilaa maanta. waxaa sargaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo intaas ku daray in lacagtaasi dhan $1.3 billion ay ku jirto lacag dhan $452 million oo gargaar bani'aadminimo ah oo lagu dhawaaqay sanad maaliyadeedkan 2023. sargaalkaasi ka tirsan safaaradda Mareykanka waxa uu intaas ku daray inay dowladda Mareykanku sii wadi doonto inay si xoogan uga qayb qaadato jawaabta laga bixinayo codsiga gargaarka bani'aadminimo ee sanadkan 2023. waxa uu sheegay in gacanta furan ee dadka Mareykanka inay tiir muhiim ah u ahayd badbaadinta nafta iyo in laga hortago macluul iyo dhimasho baahsan oo ka dhacda Soomaaliya. hase yeeshee, ayuu yiri sargaalkaasi, keligeen ma qaban karno. waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri sargaalkaasi, dhammaan deeq bixiyayaasha kale inay kaalintooda ka soo baxaan si loo sii wado loona dardargeliyo howlaha gargaarka bani'aadminimo si loo xaqiijiyo in gargaarku uu ku socdo heerka lagama maarmaanka u ah, ayuu yiri sargaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. dhinaca kalena, shaqaalaha gargaarka oo isugu jira Soomaali iyo ajaanibba waxay sheegayaan inay deeq bixintu halbowle u tahay badbaadinta dadka baahan. agaasimaha hay-adda Norwegian Refugee Council Maxamed Cabdi waxa uu leeyahay lacagtan la doonayo inay deeq bixiyaashu bixiyaan waxay muhiim u tahay in kaalmo la gaarsiiyo dadka baahan. waxaase isaga laftigiisu uu qirayaa inay daaleen deeq bixiyaashu. waxaana dhici karta, ayuu yiri, in qaar ka mid ah deeq bixiyaashu aysan waxbaba bixin.
wallaahi inta badan Soomaaliya hadda waxaa ka jirta wax dheelaadoona fatiig ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa caawimaadka ama lacagaha ugu deeqaya Soomaaliya waxaad moodaa inay ka daaleen sanadkii hore. waxaa jira in lacagtii la dalbaday ilaa 100% wax lamid ah inay dadka ama hay-adaha ay soo gaareen iyo UN-ta. marka taas way jirtaa. waxaa kaloo jirta hadda sidaad ogsoontihiin Ukraine oo kale xaalad dagaal baa ka jirta. deeq bixiyaashu maraa waxaa laga yaabaa inay xagga lacago badan ku bixiyaan oo meelaha berigii hore ama sanadadii hore lacago badan ay hore ugu bixiyeen oo ina xaaladdu waxba iska bedelay inay ama lacagta yareeyaan ama ayna waxba bixin.
marka lacagtani goorma ayaa la doonayaa inay timaado? ma sanadka horaantiisa, ma bartamihiisa, ma dhammaadkiisa?
wallaahi haddii qorshahayga ahaan lahayd waxaa aad loo jeclaan lahaa sanadka horaantiisa inay timaado si dadka hadda aan ku sheegay in si caawimaad loo gaarsiiyo. laakiin inta badan waqtigay qaadata waxaa laga yaabaa deeq bixiyaashu waxaa laga yaaba qaar ahaan inay bixiyaan sanadka horaantiisa, qaarna ay bixiyaan inay bixiyaan sanadka bartamihiisa, qaarna waxaa laga yaaba inayna waxba bixinba.
sidaasi oo kale, mas-uuliyiinta qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegeen in la filayo inuu hoos u dhaco dhaqaalaha deeq bixiyaasha ka imanaya xilli la saadaalinayo inay macluushu ka dhici karto waddanka inta u dhaxaysa bilaha Abriil ilaa Juun ee sanadkan. Rina Gilani waa xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay, waxayna toddobaadkii hore booqatay Soomaaliya. waxay v o a u sheegtay in dadka xilligan macluusha waajahaya Soomaaliya ay ka badan yihiin 300,000 oo qof, waxayna taasi sabab uga dhigtay jawaabta ay bixiyeen deeq bixiyayaasha oo soo daahday.
We need to make sure that famine does not happen and we urgently need to continue to scale up the response that the humanitarian and
waxaan u baahanahay inaan xaqiijino inaysan macluul dhicin. waxaan u baahanahay oo kale inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay-adaha gargaarka, hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka. dhab ahaan dadka Soomaalida ayaa ah, ayay tiri, kuwa ugu horeeya uguna dhaqso badan ee safka hore kaga jira gurmadka, laakiin goor hore ayaa lacagta u baahannahay. haddii kale waxaa jirta, ayay tiri, saadaal ah inay macluul imanayso, dad aad u badanna ay gaajoon doonaan. dadka la qiyaasaya bilaha Abriil iyo May inay macluul la kulmi doonaan waxay ka badnaan karaan 700,000 qof. waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington. shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya gargaarka waxay iyaguna ka digeen inay dhab ahaan macluushu dhici karto. Cabdirus Sheekh Dacar waa agaasimaha hay-adda Wajeer South Development Association oo loo soo gaabiyo WASDA, waxayna ka shaqeysaa meelo ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya. howlaha ay qabtaan waxaa ka mid ah kuwa caafimaadka, nafaqada, biyaha, lacagaha gunnada ah, waxbarashada iyo adeegyo kale. Waxaan ugu horeyn weydiiyey deegaanada ay ka shaqeeyaan iyo sida ay tahay nolosha dadku.
Dadku wax badan ay soo mareen abaara iyo barakacow badan. Abaarahana waad ogtahay 2020 ilaa hadda isku fulisa ayay u socdeen. Waa wax xaq Ilaahay ka ahaaday. Waxaa dhacday marka dadka laba shay aad loogu tiirsanaa ay gobolladan ka shaqeyno, xoola iyo beera. Beeraha waxay ku tiirsanaayeen roobka, rainfed farming waxa ingiriiska lagu yiraahdo. Rooba da-ayaa, waa la abuuranayaa, waa la goosanayaa, kan kale la sugayaa. Xoolahana waxaa u badnaa lo iyo ari ki iyo laxdo leh. Abaarihii isdaba jooga ahaa, dadkii xoolaha dhaqanaye weli dadkii looda dhaqanaye oo jubbada hoose u badnaa xoolihii way dhaafeen. Dadkii ayagoo boqolaal kun ah oo shaqo kale aqaanin oo wax kale weligood qabanin, xoolaha ay dhaqdaal moogiye iyo barakacyaal ku yihiin magaalooyinka waaweyn. Dadkii beerta abuuran jiray oo xilliga roobka abuuran jiray ayadana shan xilli roobeed ayaa la waayey. Marka beerihii lagu tiirsanaa waxba laguma abuuranin. Dadkii kolki 2-3 xilli la waayey waxay ku qasabtay in magaalooyinka la aado oo nolol loo doonto oo loo saasa iyo dadka dhibaatadaasa jirta. Waxaa u badan dadka hadda haysta waxaa ka mid ahaa macluul, waxay keentay taasna cudurada iyo bata weli caruurta oo faqadaro weyn ay ku dhacdo ayaa keentay. Waxaa kaloo dadka haystaa iyadana oo xagga ugu daran waxaa weeye xagga caafimaadka saan sheegay. Kan saddexaad oo ugu daran dadka waa dadkii barakacay oo hoylaan ah.
Agaasimaha hay-adda Norwegian Refugee Council ee Soomaaliya Maxamed Cabdi ayaa iga waramay xaaladda abaaraha iyo cabsida laga qabo macluul Soomaaliya ka dhacda markii afraad muddo 30 gudaheed ah.
Walaahi hadda xaaladda abaareed weli way jirtaa oo waxaad moodaa waxa weeye abaar sii daba dheeraatay. Hadda dad aad u fara badan bay saameysay. Waxaa lagu qiyaasay ilaa dad gaaraya 8 million maalaha oo intooda badan waxay kasoo barakacayaan tuulooyinkii ay deganaayeen, meelihii ay xoolaha ku dhaqanayeen, beerahoodii waxay hadda intooda badan ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Baydho, Gaalkacyo iyo kuwa lamid ah.
Cabsi baa jirtay laga qabay macluul, buur xakaba iyo Baydhaba, dadka qaarkood Muqdisho ayay ku darayeen. Arintaas miyaa la baajiyey mise waa wax weli dadka ka kor hoganaysa?
Sidaan ku warqabno, dadkaasoo markii hore looga baxay macluul hadda waxaad moodaynay sidii dhammaan oo kulay caawimo badan baa la gaarsiiyey hay-adaha iyo dowladda iyagoo iskaashanaya. Dad badan baa loo gargaaray oo cunto iyo dawooyin iyo biyo iyo wixii lamid ay u baahnaayeen la gaarsiiyey. Marka laakiin xaaladdu aada ismay bedelin. Waxaad odhan kartaa gargaarkii degdega ah ee dadku u baahnayeen in intooda badan la gaarsiiyo, laakiin xaaladda abaareed inay weli sii jirto.
Agaasimaha hay-adda NRC Maxamed Cabdi waxa uu ii sheegay in abaaraha iyo dagaalada socdaba ay haatan saameeyeen baahida dadka kasoo barakacay deegaanadoodii, kuwaasi oo gaajada ka soku qaar badan oo ka mid ah ay raadinayaan meel ay ku nabadgalaan.
Waxaad moodaa run ahaantii weli inay dad badani magaalooyin kasoo gelayaan ayaa dhexdaasa waxaan la hadlay shaqaalaha iyagoo jooga matalan Baydho, waxay sheegeen in weli dad badan ay tuulooyinka kasoo qulqulayaan oo magaalooyinka waaweyn sida Baydhaba ay imanayaan. Waxaa nag moodaa laba waxba isugu darsamay dadka xaaladan abaarta ee aada u ba-an iyo dagaalo meelo badan ka dilaacay oo saad ogtahay meelo badan dagaalo way saameeyeen. Markaa labada marxaladood baa isugu darmay dadka.
Haydaru Sheekh Daahir, madaxa hay-adda Westa, waxa uu ka dayrinayaa xaaladda bani aadminimo ee guud ahaan geeska Afrika bilaha soo socda, siiba haddii roob ku filan uu di'i waayo.
Saadaasha ilaa hadda ay khubarada sheegayaan tii ilaah waa meesheeda ee waxaa la saadaalinayaa roobka guuga soo socdo oo bisha 3-aad bisha 4-aad inuu bilaawdo ah in uu intii la rabay uusan gaaraynin, uu ka yaraanayo xadkii uu da'i jiray iyo wadankii uu gaari jirayba inuu ka yaraanayo oona ka haddana ku dhici geeska africa edel ma aha soomaaliya kali kenya ma aha geeska africa ethiopia soomaaliya kenya saddexdaasba inay ku dhici taasoo keenay marka dadku xoolo dhaqatada ah ee wadankulku roob ka jiro soomaalida isku furadneedo waad ogtahay waa wadan kale loo hayaami jiray oo loo doonan jiray baad iyo biyo haddii abaarta ay wada qasaamayso dadkii meel loogu kala cararo male markaa halkii la joogon baa un lagu xoolo beelaha
waa garta xoolahaas markaan ka hadalno waxaa la sheegayaa ilaa 3,500,000 oo neef inay u dhinteen abaarahan tirooyinkaasi ma saxba
aad bay ugu dhow tahay haddaba ka badneen anigu waa ka badan lahaa ilaa 5 million gaarin lahaa la gaarsiin lahaa lo iyo ari kalkal isku daro wadamada qaar dad sida kenya waqooyiga kenya oo kale iyo xuduudada kenya soomaaliya geeli yaaba fariistay oo dhammaaday marka waan anigu haddii nugulka lagu daro waan ilaa 5 million waan gaarsiin lahaa
waa garta marka su-aasha laysweydiinaya waxay tahay adu waad ka shaqaysaa deegaanada waad ku dhex jirtaa qof walba xal buu raadinayaa sidee abaarta soo socota looga hortegi karaa haddaan su-aashaas adiga kugu soo celiyo waa maxay taladaadu
horta mucaawinada adduunka hadda gurmad ay u badatay oo mar dadka la xoolo beelay oo la tabardhigay in la gurmado qorsho degan hadduu jiro waxaa ka horeysaa in dadkii inta ayan nuglaanin oy soo dhul dhicin in loo kaalmeeyo waxaa taas ka mid ah aan kasoo qaadanaaba hadda dadka mucaawinada u baahan waxaa loo qaybiyaa waxaa loo yeelaa jigooyin waxaa ugu xun jigada koowaad waxaa ku xigtaa tan labaad tan saddexaad tan afraad marka dadka heerka heer aan dhaho heerka labaad saddexaad hadda taagan oon weli soo gelin xarooyinka oo xoolihii la arko geeli iyona waxay uga dambeeyaan waxaa hadda lagu fikiraa war dadka waxyar ku hare oo weli reerahooda iyo waddankoodii degan see loogu gurmadaa halkooda loogu reebaa sifo halka ay joogaan ay uga sii hoosmarin midda labaad ayaan u barakicin ayaa soo qixin marka waxaa loo baahan yahay kahortegis in laga hortago in dadkii ayan gaarin heer ay soo barakacaan oo dad iyo dunyaba ay gifaan marka dadka adi meeshooda lagu reebo oo halkooda loogu gurmado barakacan ma dhaceen waxaa kaloo looga hortegi lahaa dadka ayagoo meelahooda jooga hadduu roobku helo beerahooda waxay abuuranayaan ayagoo degan qof hadda soo barakacay intuu kasoo bakool kasoo guuray imaaday xamar mar uu roob dayo kulkuu noqdo waa wax kale iyo waqti kale marka waxyaalahaas ayaa laga fikirayaa in waxaa la yiraahdo anticipatory funding ingiriiska lagu yiraahdo oo ah in la saadaaliyo dhibka soo socdo markaas laga hortago aana la sugin dadkii iyo dhibkii ilaa uu faraha ka baxo
reina gilani xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay waxay sheegtay inay soomaaliya ka shaqaynaysay 20-kii sano ee u dambeysay ayna aada ugu bogtay in dadka soomaalidu ay yihiin dad adkaysi leh isla markaana karti u leh inay caqabad kasta oo ay la kulmaan ay ka soo kabtaan hase yeeshee xilligan ay isku biirsadeen dhibaatooyin kala duwan
what's happening now continuous droughts as a result of the climate crisis being faced
waxay tiri waxaa hadda dhacaya waa abaaro joogto ah oo ka imanaya cimilada isbedelaysa sicir bararka cuntada oo uu ku darsamay dagaalka ukraine kaasi ayaa keenaysa inay bulshooyinku dhahaan tabar naguma harin waxay la soo noolaayeen ayay tiri 4 sano oo abaar joogto ah waxaana ka tanbatay wixii ay dhibaatooyinkan ku maarayn lahaayeen sidaasi darteed waxa degdegta loogu baahan yahay waxa weeye in deeq bixiyayaashu isa soo hormariyaan oo ay la yimaadaan lacagta loo baahan yahay hadda si naf badbaadin loo sameeyo marka labaad ayay tiri reina gilani waa inaan aad ula shaqayno bulshada soomaalida ah si aan bulshada baahan u gaarno tan saddexaadna waxa weeye ayay tiri inaan isha ku hayno in soomaaliya u baahan tahay in laga gargaaro mashaariicda waaweyn iyo in helitaanka biyaha la xaqiijiyo sannadkan iyo kan ku xiga si aynaan mar kale ula kulmin xaalad ah inaan maanta cunto siino halkii aan gacanta ku siin lahayn inay awood u yeeshaan inay la soo baxaan cuntadooda berito barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo